Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Samiske Fosen-aksjonister blir nok en gang båret bort av politiet i Oslo. Trondheimsbudsjettet blir trangt som ei tvangstrøye for Kent Ranum. Velkommen til Omadressert. Mitt navn Jonas Skybakmoen. Jeg programleder, vikar og kommentator i Adressa. Først til ukas største sak. Dødstallene stiger i Midtøsten etter terror fra Hamas og hevnaksjoner fra Israel. Det fortvilende å se på Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisa.
Ja, det helt hjerteskjærende. Først de grusomme bildene som kom fra Israel i helga, der terrorister fra Hamas gikk inn og plaffa ned rett og slett uskyldige kvinner, barn, bilder av bestemødre som blir kidnappet, livredde ungdommer som rømmer fra en musikkfestival, og nå de siste bildene som har kommet ut fra kibbutza sør i Israel med hele familien som ligger skutt på soverommet i pysjen med blod opp etter veggene. Det helt forferdelig, og så tilsvarende forferdelig på Gaza-stripen nå med familier, hele familier som blir drept i bombeangrep med fullstendig blokade, ingen strøm, ikke noe vann. Det bare igjen mer lidelse, mer død og ingen løsning i sikte i Midtøsten.
Og nå står det jo, tror jeg, 300 000 israelske soldater på grensa til Gaza. Det varslet en slags bakkeoperasjon, de i hvert fall indikerte. Dette kan jo bare gå fra vondt til verre, egentlig.
Ja, de sier jo at målet til Israel nå er å ta Hamas. Det er jo en gruppe som tok kontroll på Gaza-stripa i 2007, var det vel. Og siden så har jo verdenssamfunnet og Egypt hatt økonomiske sanksjoner, en form for blokade, men likevel hadde et slags samarbeid og dialog og en veldig voldelig og rotet sameksistens. De har på en måte skjønt at de må forholde seg til Hamas på en eller annen måte. Nå vil de ta Hamas, men jeg har hørt nylig nå en korrespondent for New York Times som trodde at lederne i Hamas var nok ikke på Gaza-stripa uansett. Og uansett hvor blodig og jævlig og forferdelig angrepet på Gaza-stripa blir, så vil jo ikke den palestinske motstanden dø ut. Så uansett om Hamas beseires og alle lederne der drepes, så blir det jo ikke fred, liksom.
Mm. Terje Eidsvåg, du kulturkommentator i Adresseavisa. Altså, det her en konflikt som vekker veldig sterke følelser, også hjemme her i Norge.
Ja, mange har jo direkte eller indirekte tilknytning i Norge. Norge har en stor Palestina-kommitté som egentlig har favnet ganske vidt, har jeg inntrykk av. Der det vel både biskopper og andre medlemmer, og så har man jo mange fortsatt Israel-venner i Norge. Og satt jo også på debatten her hvor både norsk-palestinere og norsk-israelere diskutert den saken her og var berørt. Men jeg synes nok også at den debatten illustrerte hvor dyptgripende den problematikken i Midtøsten er. Og jeg ble også veldig sånn nedslått over kanskje en manglende evne til å identifisere seg med lidelsen til den andre part, og det går jo som en rød tråd gjennom hele, gjennom mange år, gjennom hele mitt liv, egentlig. Og nå var det altså en massakre som rammet uskyldige sivile i Israel, og da blir det vanskelig å høre på en måte men enn om samtidig hvis man skal diskutere kjernen i den saken her, så kommer man jo ikke bort ifra at undertrykkelse skaper ikke bare hat, men også gir grobunn for terror. Så jeg håper jo at kjernen i de problemene også vil bli diskutert, og ikke bare at denne voldsspiralen med hevn og massakre fortsetter, for jeg tror ikke det har vært så mørkt i verdenssituasjonen på det jeg kan minnes, sånn som det faktisk er akkurat nå.
Mm. Ja, det virker jo nesten helt uoversiktlig nå. Altså, dette kommer jo på toppen av Ukraina-krigen selvfølgelig, og mens det her pågår tidligere denne uka, så er det en ny eksplosjon i Østersjøen på en gassledning. Så her føler jeg, altså det her er mange, mange ting som står på spill samtidig da. Så det er fortvilende å se på oss. Og jeg er helt enig med Terje. Det her får jo fram noe sånn veldig nådeløst og nyanseløst i folk også, har jeg inntrykk av. Altså enten skal man forklare ihjel det Hamas-terroristene faktisk har gjort, eller så skal man utelukkende ta avstand fra alt palestinere har ment og stått for i en årrekke. Så det er noen nyanser som går tapt. Og så er kanskje bare hele konflikten er jo utrolig vanskelig. Det er jo ingen som har en helt reell sånn klar løsning på det.
Nei, og så er jo det litt spesielle også sett fra Norge, at det var jo nylig et 30-årsjubileum for det norske initiativet for å skape en varig fred i Midtøsten, Osloavtalen, som jo både har blitt teaterstykke og film, og det gjør jo at det er god grunn til Oslo har blitt et skjellsord i deler av Midtøsten etter følgene av den avtalen, selv om den hadde gode intensjoner. Så det gjør jo også at Norge har hatt en fremtredende rolle som megler og ønsker å spille en positiv rolle i denne konflikten, men nå ser det jaggu mørkt ut.
Og det merker jeg jo når jeg bodde i noen år i USA, at den hvordan vi omtaler denne konflikten i Norge kontra der er jo helt annerledes. Altså ting jeg tar som helt for gitt, ikke sant? At Israel har brutt folkeretten, at de undertrykker palestinerne, at Israel bærer et stor del av ansvaret for at det fortsatt er krig og konflikt der, er jo veldig kontroversielt å si, også blant liberale folk i USA, ikke alle selvfølgelig, men mye mer kontroversielt enn her. Og så ser jeg jo nå tendenser til at enkelte, overhodet ikke alle, men av de mest ihuga palestinavennene, ødelegger sin egen sak. Vi hadde jo Peder Martin Lysestøl, som vi hadde en sak om i Adressa uka her, som publiserte på Facebook søndag, at vi er imponert over motet og dyktigheten til Hamas-soldater og andre som nå lykkes med å gi den sionistiske okkupanten nedlag. Og han har jo vært med i Palestina-komiteen fra starten av, en sånn markant skikkelse for den saken. Og når han skriver noe sånn her, selv om han mener at han sier selv at det her ikke er støtte til den terroren de har utøvd, så ødelegger den jo så ekstremt for alle dem som kunne tenkt seg vært med på en markering for Palestina-komiteen, og det også flere andre palestinavenner som tar sterk avstand fra det han sier. Og Lise Støl sier jo selv at han skjønner ikke hvordan det her kan bli misforstått, men vet du hva, når den teksten her over å være imponert over motet og dyktigheten til folk som har plaffet ned unga, så er det bare en vei å forstå det. Det er at han uttrykker støtte til terror, og han sier selv at han ikke gjør det, men da må han ordlegge seg annerledes, for det her går ikke an.
Nei. Helt enig. Jeg var på et gjenbruksmarked på Orkanger tidlig i morges. Der så jeg bare en bokhaug nedstøva, Shimon Peres sin bok «Veien til fred». Mm. Det tenkte jeg var betegnende.
Ja.
Det var ingen som kjøpte den, selvfølgelig. Ikke heller.
Nei. Nei.
Vi må gå videre, for det skjer andre ting i verden også.
Det gjør det.
Det er 2 år siden samene fikk fullt medhold i Høyesterett. Hvorfor står de vindmøllene på Fosen enda, Siv?
Det gjør de fordi staten har ikke noe lyst til å rive dem, og det har ikke vindkraftselskapene heller. Og selv om konsesjonen til å bygge dem er kjent ugyldig av Høyesterett, fordi de bryter menneskerettighetene til reindriftssamene som har vinterbeite der, så står det ingenting i den dommen hva som skal skje med de her turbinene. Og nå er det jo igjen store aksjoner i Oslo. Vi har sett bilder av aksjonister som bæres ut av Stortinget. Men situasjonen er jo helt fastlåst fortsatt.
Ja, altså hva er det som skal til nå da? Altså Terje Aasland sier jo at de jobber med å finne ut.
Ja, det er ikke måte på hvor hardt Terje Aasland jobber. Og det blir jo litt sånn komisk og ærlig over det han sier. Fordi det viktigste for regjeringen, det er å ivareta rettighetene til sammen. Og så ønsker jo han å fremstille kun som aktivisterne og Greta Thunberg sitt krav, at de her møllene eller turbinene må ned. Men det har jo vært primærønske til også de her reindriftsfamiliene fra dag 1. Og så kan det jo selvfølgelig være at de kan gå med på noen andre ting. Men de jeg har snakket med i hvert fall klar på at noen land må de få tilbake. Så noen av de her turbinene må rives. Og så har staten hele veien sagt at det må komme et nytt forvaltningsvedtak. Men de har enda ikke klart engang å starte prosessen med å innhente kunnskap som trengs for det forvaltningsvedtaket. Så det har de lagt på is. Så nå har de startet en megling i stedet for, der de ikke sitter i rommet, men er en slags hjelpende part. Og den meglingen pågår og pågår, og de er ikke enige, og den er også hemmelig, og det passer jo også statsråden helt ypperlig, for da kan den gi inntrykk av at det er fremdrift uten at noen av oss vet om det faktisk er det eller ikke.
Det jobbes med å slutte å bryte menneskerettighetene også.
Ja, det er jo nesten litt komisk å se Aasland på TV i debatter. For meg så ser det ut som at han av sannsynligvis juridisk avdeling har fått utdelt 112 ord maks som han kan bruke, og han må ikke si noe som går utover det. Og man får jo inntrykk av at Høyesterett er jo ikke akkurat noen radisreier i Norge når du ser på liksom dommene.
Nei, staten vinner jo alltid.
Så jeg skjønner jo at Aasland og mange har blitt overrasket over den dommen. Og jeg får av og til når jeg ser den, sånn som i debatt med en knallsterk Ella Marie
Hetta Isaksen
her i uka her, så får jeg inntrykk av at han kanskje sitter og ønsker seg at det skulle ha innført en form for var eller noe i Høyesterett som kunne ha omgjort den avgjørelsen. Men jeg skjønner jo også frustrasjonen når det har gått så lang tid, og det ser ut som de bare trår vannet. Jeg rister på hodet.
Men det må jo være en utrolig vanskelig øvelse å være Terje Aasland, og så være en sånn ansvarlig politiker, ikke sant, og litt byråkratisk anlagt, som sitter og egentlig taper debatten mot en ung aksjonist som har rett på mange vis. Altså det skjønner sikkert han også innerst inn at her...
Ja, og det han... Nå vet ikke jeg hva han har lyst til å si, da, for jeg er ikke inne i hans hode.
Nei.
Men jeg er ganske sikker på at det hele Olje- og energidepartementet mener at den dommen der er feil.
Mm.
Og det kan de ikke si. Så både tingretten og lagmannsretten mente jo at artikkel 27 ikke var krenka. Men samtidig så gikk jo lagmannsretten veldig langt i å si at vinterbeite var tapt på grunn av de her vindturbinene. Men det ment at så lenge vindkraftselskapene punga ut mange millioner for å betale for inngjæret fôring, så gikk det greit.
Mm, mm.
Men det var snakk om høye beløp da, så de måtte betale I erstatning. Men så sa Høyesterett nei, fordi da får de lov til å drive med nomadisk reindrift, og det nettopp det som deres kulturutøvelse.
Jo lengre tid det her tar, jo mer kommer det jo en sånn skjebnens og historiens ironi innover der. Jeg så jo Midt Nytt var det vel, hadde en slags folk på gata på Fosen. Hva skal vi gjøre? Og der mener jo de fleste at man ikke bør rive de her vindmøllene, vi trenger strøm og alt der. Og det jo legitime og forståelige synspunktet. Men jo lengre det her går uten at man får en løsning som også samene aksepterer, kan man si flertallet bestemmer, men det jo det man nettopp har gjort mot minoriteter og urbefolkning I hundrevis av år. Mm. Flertallet bestemmer. Nå, på lørdag nå, så skal det være en avstemning I Australia om hvorvidt man skal innføre grunnlovsbestemmelser som sikrer rettighetene til aboriginerne og urbefolkningen der. Og den siste meningsmålingen tyder på at 60% nærmere vil si nei. Og argumentasjonen at nå har man viktige ting knyttet til økonomi. Så det på en måte majoriteten vinner over urbefolkningen, og det på en måte noe av historien om minoriteter og undertrykking av rettigheter. Og der jobber nok, tror jeg, tida ikke bare for majoriteten I tilfellet her, selv om det lett å mene at flertallet må bestemme, men det nettopp det som har vært problemet med behandlingen av urfolk og minoriteter gjennom historien, dessverre.
De her vindmølleparkene på Roan og Storhøya, de produserer strøm tilsvarende 2/3 av Trondheims oljeforbruk. Jeg håper at det finnes en løsning som gjør at mange av dem kan stå. Det min personlige ønske I den saken her. Men mitt personlige ønske eller regjeringen sitt ønske har jo denne dommen tatt hensyn til. Den skal heller ikke ta hensyn til det. Den skal tolke lovene. Og så, enn hvis de hadde sagt liksom, fra relativt kort etter dommen, da, vært tydelig på hvor mye de var villige til å rive, for eksempel.
Mm.
Sånn at reindriftssamene med en gang kunne se at her kan vi faktisk få noe land tilbake. Da hadde vi kanskje ikke stått her vi står I dag. For nå har vi en situasjon der samene med rette opplever at rettsstatens prinsipper ikke gjelder dem.
Mm.
Og det kjempealvorlig.
Mm.
Og nettopp det, jo, det kan jo ikke være sånn at vi ikke skal forholde oss til høyesterettsdommer vi ikke liker.
Nei, det jo
heller. Det jo det som noe av kjernen I
det
her.
Det akkurat det.
Og den dommen har jo gitt sammen et sterkt forhandlingskort, og det må jo politikerne på et eller annet vis ta innover seg, uansett om det blir full, delvis eller ingen riving.
Ja, og så det jo mange som bekymret for at hvis konsekvensen av dommen blir at vindturbinen, jeg vet at mange blir rasende når jeg sier vindmølle, vindturbinene må ned, så vil det føre til full stans I alt av kraftutbygging og industriutvikling I nord, fordi det kan komme I konflikt med reinbeitedistrikt. Men så tenker jeg, men hva tror de at denne situasjonen gjør med konfliktnivået og villigheten til samiske interesser for å finne kompromisser og løsninger. Den dreper jo enhver vilje til kompromiss. Så det kan jo være like skadelig for den her kraftutbyggingen som jeg også personlig mener at vi trenger I nord. Men vi må jo gjøre det innenfor menneskerettighetene. Det ikke noe alternativ til å ikke gjøre det.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with their curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det blir jo veldig interessant å følge veien videre ja. Nå. Da. Altså, nå aksjonerer jo sammen i Oslo igjen. Mm. Altså, mens vi sitter her og prater, så sitter man utenfor Statkraft. Og Greta Thunberg nok en gang i Oslo. Mm. Hun holdt en tale for en liten time siden, der hun slo fast at Norge måtte skjemme seg, rett og slett.
Det høres litt sånn hardere ut på svensk også.
How dare you, som vi bruker å si. Og, men, altså, men hva blir det neste fra aksjonisterne? Altså, jeg tenker jo at de utfører jo noe sivil ulydighet, som er på en måte et legitimt redskap i den demokratiske verktøyskuffen, men altså, de må jo bli desperat etter hvert dem også.
Ja, og så ser vi jo at det får jo mye mindre oppmerksomhet nå enn det gjorde i februar. Det er jo to grunner til det. Det ene er jo selvfølgelig at nyhetsbildet nå er fulgt opp av det som skjer i Midtøsten, så det kommer bare lenger ned på nettavisene. Men jeg synes at også, altså bortsett fra det også, så får det mindre oppmerksomhet, og det er fordi da det her skjedde i februar, så hadde jo folk utenfor Trøndelag, og de som ikke abonnerte på adressa, knapt hørt om den konflikten her. Og plutselig så fikk hele Norge øynene opp for at det var en dom i Høyesterett som staten ikke fulgte. Mens nå så har den saken her blitt veldig godt belyst i offentligheten, og jeg tror dessverre da, at folk litt sånn, ja, ja, ok da.
Mm.
De litt sånn ferdige med det. Du får ikke den samme sjokkeffekten.
Det mange radikale sprang her i omadressert. vi har fått nok av Fosen nå, vi skal rette Trondheim. For det her et frampek til neste uke. Da legges nemlig Trondheims budsjettet fram, og Morten Volden, han har vært ute i avisa og lettet litt på sløret om hva vi har foran oss. Og det blir stramme saker, Siv.
Ja, kommunedirektøren i Trondheim som leder administrasjonen, han kommer ikke akkurat med en sånn glad sak til Kent Ranum og resten av vengen som skal overta styringen av byen. Altså det han først kom med var jo det som skal skje før jul nå, de drastiske innsparinger i Trondheim kommune, som vil si at de som bor på sykehjem, de som de har funksjonsnedsettelser og bor i bolig, de får et mye, mye, mye dårligere tilbud. I tillegg så har det lukket litt dokumenter som viser at planene for neste års budsjett er å ta penger fra skole og barnehage for å bruke blant annet på eldre. Og så skal jo de som tar over styringen gjør sine endringer på budsjettet, men de rammene som administrasjonen gir er jo veldig førende, så det her det blir noen valgløfter som blir vanskelig å oppfylle.
Men er det Morten Volden som er ute og bryter Ranum sine valgløfter? Hvordan funker det egentlig? Jeg skjønner ikke helt.
Nei, det er jo formannskapsmodellen der det er administrasjonen som legger frem sitt budsjettforslag. Og så tar jo administrasjonen en viss hensyn til hvem det er som styrer byen. Men samtidig så forholder jo de seg til kommuneloven og ikke minst til lovpålagte tjenester. Det jo veldig mye av budsjettet både nasjonalt og lokalt som bundet opp. Du må bruke så mye på det, du må bruke så mye på det. bare for å følge loven. Og så det jo bare en liten del på toppen som igjen til det som heter politiske prioriteringer. Og det ifølge Morten Wolden hvertfall, så det handlingsrommet kjempelite. Og så vet vi jo at det pågår en debatt i Trondheim om spare kommunen for mye.
Mm. Og, men også I motsetning til de siste årene så ble det jo veldig vanskelig for det nye regimet å kompensere med å øke eiendomsskatten etter valgkampen her. For det har jo vært en, om ikke en sovepute, så har det I hvert fall vært en pengestrøm som har bidratt til å gjøre de her budsjettene enklere å få gjennom de siste årene ved at den har økt kraftig. Ja. Men av det som kuttet I Trondheim, det som Wolden varsler skal kuttes, da, det jo lett å forstå, det jo unødvendige reiser. Jeg var jo ikke klar over at de hadde en egen post for unødvendige reiser I kommunen, må jeg
innrømme.
Det
har
de.
Det har de garantert. Seminar og mye artig. Sånn, og, men det jo litt sånn, mens byråkraterne ikke får færre på seminar, da, så det jo folk I boa, som ikke får ordne seg ordentlig mat eller får fær på butikken eller bare får leve helt normale vanlige hverdagsliv så det jo dem som betaler prisen, og jeg tror det kommer til å komme en kjempedebatt nå om Trondheim kommune underfinansiert og at det ikke snakk om et merforbruk men at politikerne år etter år har bevilget for lite penger disposisjonsfondet som det heter I Trondheim, som skal brukes til å investere I nye saker og ting, det var på 16,2% av bruttounntektene, veldig teknisk til kommunen I fjor, og ifølge kommunebarometret så det høyere enn de fleste andre kommuner, altså hvor mye vi sparer I Trondheim kommune det jo fint med penger på bok men ikke hvis folk ikke får skiftet bleie liksom
Altså, jeg skjønner ikke hvorfor det har vært så rift om å være ordfører I byen her, etter å høre hvordan det virkelig henger sammen.
Nei, I hvert fall ikke. En valgkamp der Kent Ranum konsekvent har nekta å svare når han har blitt utfordret på hvordan det her skal gå opp, så har han jo sagt, stol på meg, budsjettene skal gå opp. Og så får han noe å se, da.
Ja. Det blir veldig spennende. Vi begynner nærme oss slutten. Terje Eidsvåg, du har som alltid med deg en kulturanbefaling, og du ville jo ikke velge noe fra Netflix, selv om jeg prøvde å foreslå det.
Ja, jeg kunne jo selvfølgelig gjort det og snakket litt om Fair Play-filmen, men den tror jeg folk finner frem til. Det selv, den jo topper jo listene I Norge og har gjort det I drøy uke nå, men derimot så kommer det en film på kino som har skapt en voldsom debatt I Danmark, og som jeg ikke var klar over før jeg så den I en uke her, at den også har en Trondheims-link, og det da en film om livet til det som vel kanskje var den mest kjente forfatteren I Danmark på 50-, 60- og 70-tallet, og som også hadde mange lesere I Norge. Jeg må innrømme at jeg bare har lest en bok, tror jeg, av Tove Ditlevsen. Hun har gitt ut veldig, veldig mange, men hun, ja, hun var jo blant annet den som, når Kari Bremnes debuterte som soloartist, så var det med å lage musikk av dikt av Tove Ditlevsen. Hun skrev romaner, dikt og noveller, og var en, hva skal jeg si, en stor kjendis I dansk kulturliv, helt til hun tok sitt eget liv I 1976, hvis jeg husker riktig. Men nå har det altså kommet en film om hun som heter for Toves værelse, og det ja, for vi som ikke var ung på 60-tallet, så det et sjokkartet møte med, hva skal jeg si, kulturradikalismen og de her personlighetene. Hun var jo gift med Jakob Andresen, som var redaktør I Ekstrabladet, Danmarks største tabloidavis, og I tillegg, Siv, så var han taleskriver for Danmarks statsminister gjennom nesten hele 60-tallet. Jens Otto Krag så de var på en måte høvdinger på hvert sitt område og den filmen her skildrer en lunsj hjemme hos dem I 1963 hvor de får besøk av en forfatterkollega Klaus Rifbjerg og der skal de drikke snaps og spise sild og snakke om litteratur men det også en sånn utskjelling av hverandre så viser det seg jo at både Tove Ditlevsen og hennes mann, som hun var gift med I 20 år, forteller og nedverdiger hverandre ved å snakke om hverandres elskere, Og så kommer det også opp da en
det høres som lunsjen fra helvete.
Ja, det høres jo. Det minner veldig om teaterstykket Hvem redd for Virginia Woolf, som nylig gikk på Trøndelag Teater for et par år siden, og også en fantastisk film med Elizabeth Taylor og Richard Burton. Det er et narspill, her er det en lunsj. Der kommer det også opp da en historie om når de var i Trondheim i 1961 på Studentersamfunnet, og en skikkelig sånn lurvat narspillhistorie. Jeg måtte faktisk sjekke om kan det her stemme, og da fant jeg ut at jo da, Adresseavisa skrev jo om det her lørdagsmøtet på Studentersamfunnet i Trondheim under datidens knallharde titel. Danske lyrikere med viftfavnende repertoar i Studentersamfunnet, var titelen. Men her kommer det opp historien, men hele den her, hva skal jeg si, utskjellinga i rus og dus og psykiatri og sex er fantastisk bra spilt, og rystende innblikk i hvordan noen ekteskap fortoner seg. Så ligger det en veldig problematisk sårhet under her. Da. I sommer så kom det jo en bok som, fra barnebarnet til Tove Ditlevsen, som skriver om hvordan mora hennes, det vil si datteren til Tove Ditlevsen, ble seksuelt misbrukt av denne her stefaren som var redaktør og taleskriver, og som vi møter i denne her filmen, da, som heter Tove Sverrelse. Og den delen av historien berører oss også så vidt i det her filmen. Da. Den er bare 75 minutter. Paprika Steen og Jens Bygman spiller fantastiske skuespillere. Og, det her er, og 75 minutter er nok, for å si det sånn. Du er litt sliten når du går ut, men du har fått et innblikk i hvordan en av Nordens største forfattere og taleskriven til statsministeren hadde, eller kun hadde på hjemmebane. Så det her er et 60-talls glimt uten nostalgi og et rått samlivsdrama som film og teater på sitt beste.
Litt sliten når vi går ut, ja. Altså, det var jo egentlig en passende kulturanbefaling det da, etter den nyhetsuka her, med alt som har skjedd i Norge, verden og Trondheim. Terje, Siv og Jonas, takker for seg. Det har vært omadressert. Vi ønsker god helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.